Efeským 1. kapitola od 7. verše. V něm, tedy v Kristu, jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého, jako závdavek našeho dědictví, na vykoupení těch, které si Bůh vydobil, chvále své slávy. Pokud chcete, můžete si to nechat, ten list Efeským, otevřený, protože ho budeme procházet ještě dál. Ten úvod listu do Efezu je nabitý takovou boží chválou a je psán takovým květnatým slohem. Přesto je zároveň bohatý na sdělení. Já se zaměřím jenom na některá z těch sdělení. To první, hned na začátku, vlastně, je boží záměr. Poměrně často, dostkrát jsem slyšel někoho říkat, že Pán Bůh má plán. Je to jistě pravda. Většinou ale mi ten plán zůstal utajen trošku, když ten mluvčí to řekl jenom takhle a tím skončil. A tady v listu Efeským čteme o božím záměru také a tady nezůstává utajen. A apoštol Pavel tam píše, dal nám poznat tajemství svého záměru, že, něco vynechám, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Mohli bychom to označit jako boží záměr se světem. A když čteme dál, on je ten, v němž se nám dostalo podílu na předem daném poslání. Předem daném poslání. Abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. 11. verš dál. Mohli bychom říci, je tam také boží záměr nebo poslání pro nás, pro ty, kteří na Krista upnuli svou naději. Abychom se stali chválou jeho slávy. Je možné takovéhle poslání naplnit? Předpoklady pro to nějaké máme. Vytvořil je Pán Bůh sám, když bychom četli dál 13. verš a dále. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, tak v něm byla i vám vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého, jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil, chvále své slávy. Je možné, aby se naplnil boží záměr. Je možné, aby se naplnilo to naše povolání. Někdy v životě vidíte, že se dějí různé věci a už někdy třeba něco začíná a už vidíte na tom začátku, už je vám jasné, že to asi nedopadne. Už z těch výchozích podmínek. Někdy sledujete třeba atlety, tak vyběhnou po startu a vidíte jednoho a říkáte, ten nevyhraje, ten nebude vítězem. Někdy zažijeme překvapení. Ani ten náš start nebyl nijak slavný. Druhá kapitola listu Efeským začíná. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušně vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. A dál, třetí verš té druhé kapitoly. I my všichni jsme k nim, tedy k těm, kdo vzdorují Bohu, kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu. I vy, i my. Ve mně to vzbuzuje jisté naděje. Nejsem v tom sám. Na druhou stranu je třeba si všimnout, že apoštol mluví v minulém čase. Dříve jste v tom žili. Kdysi jsme k ním patřili. Teď nechci nikomu, včetně tedy sebe, sahat do svědomí, ale není snad psáno, že ten, kdo hříchy vyznává a opouští, dojde slitování. Možná by nám to mohlo pro tuto chvíli uvíznout v paměti. I vy, i my, píše apoštol Pavel, všichni jsme byli mrtvi, ztracené existence. Ale pokračuje. Pokračuje nádhernou větou, která začíná: ale Bůh. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Byla tady ztracená situace. Ale Bůh zasáhl. V tom je shrnuté vlastně velká část nebo podstata poselství Bible i jednotlivých příběhů Bible. Nechtěl bych se dopustit nějaké hereze úplně, ale myslím, že jedno z božích jmén by klidně mohlo být ale. Ale Bůh. Když čteme dál, důležitá věc, pátý verš druhé kapitoly. Milostí jste spaseni. Milostí jste spaseni, nebo zachráněni. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar, takže se nikdo nemůže chlubit. Jestliže se Pán Bůh rozhodl nás zachránit, jestliže se rozhodl mě zachránit, je to jeho rozhodnutí a jeho čin. Já na tom nemám žádnou zásluhu. Můžu to jenom přijmout nebo nepřijmout. To byly ty naše podmínky výchozí pro to naplnění toho poslání, ale ještě je tam další část božího záměru. Tentokrát je to boží záměr s námi. Druhá kapitola, desátý verš, pokud to máte před sebou. Jsme přece jeho dílo. Stvoření k tomu, k čemu jsme stvořeni? Abychom konali dobré skutky, které on připravil. Není to tedy tak, zvlášť v té souvislosti s těmi předchozími verši, není to tak, že dobrými skutky jsme si zasloužili nějak boží lásku. Naopak. Pokud jsme ji přijali, uvěřili jsme té zvěsti, tak je nám umožněno se našimi skutky podílet na boží dobrotě. Být těmi, kdo mohou něco z té jeho dobroty předat. A apoštol pokračuje. Pamatujte proto, vy, kteří jste svým původem pohané, to jsme si myslím my všichni, že jste v té době, tedy předtím, než se Pán Bůh smiloval, byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, božího lidu, bez účasti na smlouvách božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Apoštol tam říká, že se nám dostalo něco velice dobrého. Nedá se to ani vypovědět. Ale když se člověku dostane něčeho dobrého, tak nějak bez jeho vlastního přičinění příliš, snadno si na to zvyká. A je na místě nezapomínat, jak na tom byl předtím, jak jsme na tom byli předtím. Apoštol to tady připomíná. Uvědomte si, že jde o milost. Bez Krista, odloučení od božího lidu, bez naděje, bez Boha na světě. Bez účasti na smlouvách božích zaslíbení. Pohanům Pán Bůh nic neslíbil. Neměl vůči nám žádný závazek. To, co nám nabízí Pánu Ježíši, je krystalicky čirá milost. Takže kdybychom šli dál v 13. verši 2. kapitole, byli jsme odloučeni, ale v Kristu jsme se nyní my, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Zase je tuto ale. Ale v Kristu. Zase tu situaci změnil Pán Bůh. A člověk k tomu nemůže přidat ani ubrat. A apoštol pokračuje. On dvojí spojil v jedno. Zbořil zeď, která rozděluje. Už na tom se dá pozorovat, lze na tom pozorovat takové první kroky k té jednotě v Kristu, o které se mluví na začátku. Taková předzvěst té jednoty, která je konečným božím záměrem. A pokračuje dál, už jsme ve 3. kapitole. Pohané jsou spoludědicové a mají podíl na zaslíbeních evangelia. Vidíme tam další díl božího záměru. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Církev, boží lid, má být podle božího záměru. Bůh chce, aby církev, boží lid, byla nositelem zjevení boží moudrosti. A to nejenom pro ostatní lidi, kteří jsou okolo. Toho jsme si často vědomi, že by to tak mělo být. Ale taky pro duchovní svět. To je rozměr, který si myslím, že nám často uniká. Jak se to dělá, jak může člověk, fyzický člověk nebo fyzické společenství, církev, jak může vydávat svědectví duchovnímu světu. Lze na to mít různý názor a jak to dělat. A myslím si, že o tom bylo napsáno hodně knih, jak vydávat svědectví duchovnímu světu. A je o tom taky jedna biblická kniha, která ne úplně začíná, ale hned na začátku zní otázka, která je položena v duchovním světě. Zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba? Nemusí se nám to líbit. Ale Job zjevně byl tím, kdo vydával svědectví duchovnímu světu. Pokud si to nepamatujete a chtěli byste naplnit tohle svoje povolání tak a být svědectvím duchovnímu světu, tak si přečtěte, jak to dělal Job. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Mám za to, že to je Jobova cesta, která mluví k duchovnímu světu. Jestli je nutné projít také tou Jobovou zkušeností, to je otázka. Rád bych řekl, že ne, ale úplně jistý si nejsem. A ono to svědectví je vidět, že se nemůže dít pouze slovy. Ono nakonec ani svědectví lidem se nemůže dít jenom slovy, pokud má za něco stát. To, co apoštol Pavel píše dál, teď jsme, pokud to sledujete někdo, tak jsme zhruba ve 3. kapitole od 14. verše, čteme, tedy to, co píše dál, naznačuje, že musí to nějakou proměnu. Od toho 14. verše čteme apoštolovu modlitbu. Nám říká, proto klekám na kolena před Otcem. Modlí se, říká tam, co má ta církev být, vlastně říká o povolání církve, o jednom z povolání církve, no z poslání, a potom se modlí. A říká, proto klekám na kolena před Otcem. A teď se modlí a říká tam, aby se ve vás upevnil a posílil vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, tam, co je skutečná šířka a délka a tak dále. Je to modlitba za to společenství, za církev, ale to, za co se apoštol modlí, jsou osobní věci. To je věci jednotlivců. Aby se ve vás upevnil a posílil vnitřní člověk, to není o společenství. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli pochopit. Na konci té druhé kapitoly, já jsem to vynechal, nemůžu tu přečíst celý list Efeským, Ale na konci té druhé kapitoly je ještě jasně řeč o společenství církve. Je tam s té stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a tak dál. Pak se mluví o jednom tom poslání a pak apoštol říká, proto klekám na kolena před Otcem a modlí se za věci, které jsou věcí, které se týkají osobní víry. To zjevení té mnohotvaré boží moudrosti, to zjevení nese církev. Ale zápas, apoštol tady nevede zápas o církev. Konec konců církev má zaslíbení, že brány pekel nepřemohou. Ale zápas se vede o jednotlivce. Toho totiž brány pekel přemoci mohou. Takže je tu boží záměr a je tu naše povolání jako jednotlivců i jako společenství církve. A do toho povolání vstupujeme, to se nás týká, pokud se vydáme Pánu Bohu, pokud jsme uvěřili slovu, pokud jsme uvěřili slovu Evangelia. A apoštol pokračuje. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. Jakému povolání tedy? Tomu povolání stát se chválou Boží slávy a jako církev zvěstovat Boží moudrost. Nejen fyzickému světu. A jak tedy dělat čest svým životem tomu povolání? Jistý lehký úvod tu apoštol má. Vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce. Tak tedy bude církev před obrazem té budoucí jednoty v Kristu. A ve čtvrté kapitole čteme, každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A pokračuje, a toto jsou jeho dary, jedni jsou tak dále. Ty dary tam dostávají zase jednotliví lidé, tak jak je to popsáno, ale k čemu? Apoštol Pavel to tam říká, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Tedy jsou tu dary k budování Kristova těla, tedy společenství církve, a to ještě není ten vrchol, ten vrcholný cíl, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího. A potom dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Kdybychom takhle procházíme ten list, tak byl tam zmíněn nějaký základ, k tomu nějaké budování nebo růst a cíl toho růstu. Dospělý, zralý křesťan. Co to vlastně znamená? Co si pod tím představit? Není tam nabídnuta žádná definice, žádný popis zralého křesťana. Jenom jistá nápověda, možná jenom dílčí. Je tam řečeno, já to přečtu, ten kontext. 4. kapitola, 14. verš. Tedy ten 13. verš končí tím zralým lidstvím a 14. verš je, pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení a tak dále. Je z toho vidět, že jednou ze známek dospělosti je pevnost. V Žalmu 62. je psáno, jen on je má skála, má spása. Můj nedobytný hrad mnou nic neotřese. Tady nejde o nějaké emocionální otřesy. To můžeme prožívat všichni. Jde o to, že nekolísáme v tom, komu důvěřujeme. Nebudete zmítáni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Pokud tedy prožíváme různé zmítání v téhleté rovině, různé otřesy, tak zřejmě máme ještě prostor pro růst. Jak tedy my můžeme dostát tomu svému povolání a tomu božímu záměru? V závěru kázání bývá zvykem někdy naznačit, jak to slovo uvést do praxe. Já mám práci ulehčenou v tomto směru, protože apoštol tam pokračuje. Nežijte tak, jak žijí pohané, zhruba v polovině čtvrté kapitoly. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, a obleďte nové lidství, stvořené k božímu obrazu. To zní hezky a někdo stejně může říct, no jo, ale co to je, jako to je pěkný, no. Jako, co to znamená prakticky. No, apoštol Pavel nás nenechává tápat. A když to čtete, tak je z toho zřejmé, že to nejsou instrukce konkrétně pro občany Efezu tehdejší. Ty praktické instrukce, já je zase řeknu jenom ve zkratce. Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým blížním. Hněváte-li se, nehřešte. Kdo kradl, ať už nekrade, ale raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem. Neopíjejte se vínem, podřizujte se jedním druhým, je tam něco pro manžele, něco pro děti, něco o rodině. Otroci, dnes bychom mohli říct služebníci nebo podřízení, páni, dnes bychom řekli třeba nadřízení. Je toho hodně, je toho tam docela dost. Na čem máme prostor každý sám při sobě pracovat. Je to hodně, když to člověk čte jako s vážnou tváří, tak s vážnou myslí, tak by to mohlo být až deprimující možná, když to srovná se svým životem. A tak, pokračuje apoštol, a tak svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. A následují tam ta známá slova o výzbroji a výstroji ducha. A říká, nevedeme boj proti lidským nepřátelům. Takže nejenom v tom, že máme jako církev něco zvěstovat i duchovnímu světu, ale i tady za tím výčtem ryze praktických věcí je řečeno něco o duchovním boji. Jako by to patřilo k sobě. Někdy se o duchovním boji mluví jako o něčem, co se našeho takového toho normálního běžného života moc nedotýká. Ale stačí, když člověk zkusí něco udělat s nějakým svým zlozvykem, s nějakým svým jednáním, mluvením a zjistíte, že opravdu to vypadá, že nevedete boj proti lidským nepřátelům a že zanecháte lži nebo dvojsmyslných řečí nebo zkrotit výbuchy hněvu, může znamenat vybojovat docela solidní duchovní bitvu. A tak svou sílu hledejte u Pána. Pokusím se to ještě zhustit trošku. Pozorňuji, že toto zhuštění nenahrazuje osobní četbu listu Efeským. Kdyby Boží slovo mohlo být stručnější, tak by určitě bylo. Měli jsme tu zjevené některé Boží záměry. Dovést všechno do jednoty v Kristu. Ti, kdo mu patří, se mají stát chválou jeho slávy a podílet se na dobrých skutcích, které on připravil. A církev má zjevovat mnohotvarou Boží moudrost i před duchovním světem. To je jedna věc. Druhá, že my v našem výchozím stavu nejsme schopni nic z toho naplnit. Bez naděje, bez Boha na světě. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, ten vstupuje do té naší situace a mění to, co je pro nás nezměnitelné často. Můžeme to přijmout? Můžeme být těmi, kdo v Krista složili svou naději? Kdo uslyšeli slovo pravdy a uvěřili mu, jak tam píše apoštol? A pokud to uděláme, tak jsme povoláni mít podíl na Boží dobrotě. To neznamená jenom to, že z ní můžeme něco dostat, ale že můžeme být těmi, kdo ji předávají dál, kdo ji představují světu, tomuto i duchovnímu, jako jednotlivci i jako společenství. No a pak jsme vyzýváni, aby náš život tohleto povolání vyjadřoval. Což je často boj. Ale i v tom boji můžeme hledat a najít tu Boží pomoc. Boží pomoc. Přál bych nám všem, aby k nám ta velikost Boží milosti mohla nově promluvit.